Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ontspan, beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is microbioloog Dr. Marnel Mouton, herpetoloog Professor Lefras Mouton en theoretische fysikus Professor Hendrik Geyer. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Liesel Joubert en beantwoord deur microbioloog Dr. Marnel Mouton. Liesel skryf, ek het onlangs gelees dat die plastiek oorfone wat mens kry veral op vliegtuie en saam met slimfone, veroorsaak die ideale omstandighede vir bakterieë om te floreer in jou oorkanaal en dat selfs so kort soos 'n uur die bakterieë in 'n oor tot en met 700 keer kan vermeerder. Is dit waar en sou daar nie meer mense oorinfeksies gehad het nie? Marnel?
Ja, Lise, oor die 700 weet ek nie so mooi nie, dit kan dalk so 'n bietjie aangedik wees, maar wat ek graag wil sê is dat hierdie vraag gaan oor die biologiese konsep van 'n mikrobioom. Nou, mense mag dalk nou nie weet wat 'n mikrobioom is nie, maar baie mense het op skool wel geleer van 'n bioom. En dit is, as ons 'n bioom moet definieer, kan ons sê dat dit die plantegroei is van 'n bepaalde area, gewoonlik topografies, saam met die geassosieerde diere, fungi en mikroorganismes wat daar woon. So, 'n mikrobioom is nou basies net op 'n kleiner vlak. So ons kan 'n mikrobioom dan definieer as die totale versameling van mikroorganismes wat 'n sekere habitat bewoon. En daai klein ekologiese nis het sekere chemiese en fisiese eienskappe. En 'n oorkanaal is 'n goeie voorbeeld daarvan. Die mikrobioom inwoners of bewoners behoor dan tot al drie die domeine van lewe. Dit is nou bakterieë, argaie en dan ook sekere eukariotiese organismes soos fungi en ook protozoë en alge. Die mikrobioom verwys nie net na hierdie betrokke mikrobiese inwoners nie, maar ook na basies hierdie hele aktiwiteitsteater wat hier plaasvind, wat dan nou basies lei tot die vorming van baie spesifieke ekologiese nisse. Die mikrobioom is ook 'n baie dinamiese en interaktiewe mikro-ekosisteem en dis geneig om te verander oor tyd en selfs wat skaal betref. En verder is dit geïntegreer met makro-ekosisteme, insluitend somtyds eukariotiese gasheere, soos byvoorbeeld 'n menslike liggaam. Met ander woorde, hier praat ons van 'n gesonde mikrobioom, as ons nou praat van 'n oorkanaal en waar ons nou praat van die oorfone, dan kan dit nou wees dat hierdie gesonde mikrobioom verander. En dit kan dan nou veroorsaak dat die inwoners van hierdie klein mikrobioom verander, want dit versteur basies die balans. As ons dit vergelyk met 'n inheemse woud, byvoorbeeld, dan kan jy nou sê, as jy van die bome begin uitkap en van die diere begin verwyder, dan gaan daai bioom en daai hele stelsel ekosisteem gaan begin verander. Wanneer ons nou kyk na 'n oorkanaal, dan sal ons sien dat die mees algemene bakterieë wat in hierdie mikrobioom voorkom, en dit is nou 'n gesonde mikrobioom of 'n gesonde oorkanaal, dis nou nie een met 'n infeksie in nie, sal die volgende bakterieë wees: Staphylococcus auricularis, Probionibacterium acnes, Aloeococcus otitis en Turicella otitis. Nou, navorsing het ook bewys dat hierdie oorkanaal mikroorganismes of mikrobiota van individue kan verskil van mekaar. En dit lyk ook asof allerhande menslike gebruikers soos die skoonmaak van ore ook 'n effek hierop kan hê. Dis byvoorbeeld bewys deur navorsing dat die genus Aloeococcus die minste voorkom in vrouens wat gereeld hulle ore skoonmaak. En in daai geval was daar weer meer van die bakterieë wat aan die genus Staphylococcus behoort. Met ander woorde, dit lyk of hierdie twee bakteriese genera basies in kompetisie met mekaar is in hierdie ekosisteem. En Staphylococcus is natuurlik meer die een wat met infeksies dan geassosieer word. Nou, binne in die oorkanaal tref ons natuurlik ook oor was aan, ook bekend as sediment. En dit voorkom uitdroging van hierdie oorkanaal. So basies is dit 'n vetterige substans wat dan nou die kanaal smeer en basies seel. En dit voorkom dan nou, of het beskerm hierdie dun laagie vel wat dan nou hierdie oorkanaal uitvoer. Oorwas word in normale omstandighede uit die oorkanaal gestoot deur die groei van hierdie vel. Met ander woorde, dis 'n natuurlike proses en sodoende word dan 'n oortollige mikroorganismes verwyder. En wat ook interessant is, is dat hierdie oorwas ook antimikrobiese verbindings bevat. En in hierdie geval is dit peptide wat dan bakteriële besmetting en infeksies voorkom en verhoed. So met ander woorde, hierdie oorwas is baie belangrik vir 'n normale mikrobioom binne in die oorkanaal. So terug by jou vraag oor die oorfone. As jy nou oorfone vir lang tydperke sou inhou en dit baie gereeld sou doen, sou mens dan kon redeneer dat hierdie oorkanaal dan nou bietjie meer vochtig raak en dalk 'n bietjie meer warm raak en dit kan dan wel lei tot veranderinge in die mikrobiota of in hierdie mikrobioom binne in die oorkanaal. Navorsing het bewys dat gereelde en konstante gebruik van oorfone bakteriese groei inderdaad kan verhoog, maar dit kan wel die normale inwoners wees, so dit is nie noodwendig bakterie wat infeksie sal veroorsaak nie, maar dit kan ook patogeniese bakterie wees, so dit kan wel lei tot 'n hoër insidensie van infeksies van hierdie oorkanaal. Wat die navorsing ook bewys het, is dat dit nie 'n goeie idee is om jou oorfone met ander mense te deel nie, want dit kan lei tot die oordrag van bakterie van een oorkanaal na 'n ander persoon sin en soms is dit dan 'n normale, nie patogeniese bakterie, maar dit kan ook wel patogeniese bakterie wees wat wel infeksies kan veroorsaak. So, dis nie regtig 'n goeie idee nie. Wat hulle ook wel ook vasgestel het is dat die konsistensie van jou oorwas ook kan bepaal of jy geneig sal wees tot infeksies van hierdie oorkanaal of nie. Nou dit is 'n genetiese feit dat jy oorerf wat die konsistensie van jou oorkanaal se kan ek wil amper sê meer vloeibaar of minder vloeibare weergawe is. Nou die meer vloeibare weergawe van oorwas word dan ook verbind met hoër insidensie van infeksies van hierdie oorkanaal. Met ander woorde, hier gaan dit oor die mikrobioom en die gesondheid van hierdie mikrobioom en dit gaan dan ook gepaard met 'n gesonde oorkanaal as ek dit so kan stel. Met ander woorde, dit is 'n fyn balans wat hierso heers. Jy sou nou gehoor het ek praat hier van normale inwoners van jou oorkanaal en dan nou indringers, patogeniese bakterieë. En 'n probleem wat hier ingekom het is dat oor die eeue, soos wat ons nou weer sien met COVID, is die mensdom geteister deur allerlei siektes en met die persepsie ontstaan dat mikroorganismes amper gelyk is aan infeksie en siektes. En dit het ook dan gelei dat die veld van mediese mikrobiologie baie vinnig gevorder het, eintlik baie vinniger as baie ander velde. Nou uitgebreide navorsing gedurende die afgelope eeue het egter getoon dat slegs 'n klein persentasie van mikroorganismes geassosieer word met siektes of die vermoë om siektes te veroorsaak. En dat die oorgrote meerderheid van mikrobes baie noodsaaklik is vir die funksionering van ekosisteme. Dit is nou op makrovlak, maar ook op mikrovlak. En hulle is bekend of hulle het bekend geraak daarvoor dat hulle ook voordelige interaksies met hulle gasheer kan hê. En ek wil dit amper vergelyk met 'n stad. Daar's allerlei inwoners en daar's besighede en daar's interaksie en kommunikasie en vervoer en dis basies dieselfde wat ons in hierdie mikrobiese gemeenskappe vind. Ons kry dinamika, ons kry kommunikasie, spesie interaksies. Hulle ruil sekere metaboliete uit, so dis regtig 'n baie dinamiese klein ekosisteem. En die ontdekking van allerlei molekulêre tegnieke het vir ons moontlik gemaak om dan ook hierdie bewoners of inwoners van hierdie mikrobiome te identifiseer en te sien hoe hulle dan verskillende rolle speel in hierdie klein ekosisteem of in hierdie mikrobiome. So ja, Lise, ons weet nou van dinamiese ekosisteme soos in reënwoude en daai tipe ekosisteme, maar ons kry presies dieselfde op mikrovlak. En ons kan dit byvoorbeeld in jou eie liggaam gaan ondersoek. In jou oorkanaal sal ons een tipe mikrobioom kry, in jou spysverteringskanaal sal ons 'n ander mikrobioom kry. So dit sal ook verskil van liggaamsdeel tot liggaamsdeel. En ek dink wat die luisteraars moet wegneem van vandag basies is dat mikroorganismes dikwels of die regte mikroorganismes dikwels baie voordelig vir die gasheer is en 'n sekere rol speel binne in daai gasheer se mikrobioom.
En dit was mikrobioloog Dr. Marnel Mouton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart en ons gaste vandag is herpetoloog professor Lefras Mouton, teoretiese fysikus professor Hendrik Geier en microbioloog Dr. Marnel Mouton. In die eerste helfte van die program het microbioloog Dr. Marnel Mouton vir ons meer vertel oor die impak wat oorfone op die bakterieë in jou oorkanaal het. Indien jy die gesprek gemis het, kan jy die potgooi luister op RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Klik op potgooi, die alfabet gaan voor jou verskyn. Kies die letter H vir hoe verklaar jy dit en luister enige van ons vorige episodes. Ons tweede vraag van die dag word gevra deur Andries Bruitenbach en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Andries skryf: Kan julle die volgende vrae binne die konteks van waarskynlikhede beantwoord? 1. Hoekom beweeg die ander betaalrye langsaan altyd vinniger as joune? 2. Hoeveel mense in 'n groep is nodig sodat daar 'n groter as gelyke kans is dat 2 'n verjaarsdag deel? En 3. Hoekom gebeur dit dat jy al hoe meer ompaar sokkies in jou kas ontdek? Professor Geier, ek gaan sommer begin met die laaste vraag oor hoekom gebeur dit dat jy al hoe meer ompaar sokkies in jou kas ontdek?
Wel, die antwoord is natuurlik nie dat hulle almal uiteindelik op sokkie eiland beland nie, soos mense dalk sal onthou van 'n relatief onlangse TV-advertensie. So kom ons sê, jy het 'n sokkie laai en jy is nou nie te noukeurig oplet wat tussen die was en die was in die kas gebeur nie. Jy gooi typies maar net jou sokkies in die was en as hulle uitkom, gooi jy hulle weer terug in die laai of in die kas en jy doen nou nie moeite om hulle elke keer weer af te paar nie. Soos ons allemaal weet, nou en dan gebeur dat 'n sokkie toch maar wegraak ergens. En die punt is, as jy nou wel met die tyd agterkom dat jy al hoe meer ompaar sokkies in jou kas of laai het, begin jy wonder of daar iets vreemd aan die gang is. Nou, Stephen Hawking het by geleentheid so tong in die kies gesê, daai verlore sokkies verdwyn allemaal in 'n mikroswart gat, maar het natuurlik dit nou nie ernstig bedoel nie. Maar dis nie te moeilik om te verstaan as jy nou net in terme van waarskynlikhede dink nie. Want sê nou maar, jy het 15 paar sokkies om mee te begin in jou laai, en een of twee van hulle verloor hulle maats. Nou, as dieselfde proses om nou gaan herhaal, dan kan jy vra, wat is die waarskynlikheid dat die volgende sokkie, dat daar weer 'n ompaar sokkies gaan wees as nog 'n sokkie verdwyn? En die antwoord is natuurlik, die waarskynlikheid dat dit een van die pare is baie groter as dat dit nou een van die twee is wat nou reeds in 'n ompaar is. So dit is 'n eenvoudige situasie van waarskynlikhede wat as jy nou nie ander inligting het of ander vrae vra nie, verduidelik waarom dit sistematies so sal gebeur dat jy al hoe meer van hierdie ompaar sokkies in jou laai kry.
Kan ons nou kyk na vraag 1. Hoekom beweeg die ander betaalrye langsaan altyd vinniger as joune?
Lise, dit is natuurlik 'n situasie wat om deesdae al hoe minder afspeel, want soos ons weet, toustandery deesdae by 'n supermark is een lang slang waar mense mooi sosiaal gedistansieer staan en wag dat hulle bedien word. Maar as 'n mens nou weer teruggaan na die situasie waarin ons aangewoond was, naamlik jy kom aangestap om te betaal by die supermark, daar's 3 of 4 rye wat jy uit kan kies, hulle lyk vir jou allemaal min of meer ewe lank en jy maak nou maar jou keuse as jy nou nie veel ander inligting in jou besluit inklits nie, is dit nou redelik ewe kansige besluit en dan begin die irritasie toeneem soos wat jy agterkom, een van die ander rye of meer van die ander rye beweeg vinniger as jou nou. En weer is dit 'n kwessie van waarskynlikheid, want as jy 1 uit 3 kies, dan beteken dit die kans dat joune die vinnigste gaan beweeg is 1 uit 3 of is dit 1 uit 4, is dit nog laer. So dis 'n kwessie van waarskynlikheid gekoppel met wat mense kon noem selektiewe geheue. Daai irritasiefaktor beteken dat jy onthou baie meer die situasies waar die ander rye vinniger is joune beweeg het. En die som totaal van die waarskynlikheid en jou geheue ervaring van die situasie bring neer dat waarmee jy sit is eintlik die gewaarwording dat die ander rye altyd vinniger as joune beweeg.
En kan ons dan kyk na Andries se laaste vraag. Hoeveel mense in 'n groep is nodig sodat daar 'n groter as gelyke kans is dat 2 'n verjaarsdag deel?
Ja, dit is nou baie dieper in die waarskynlikheidsberekening in Lise en die antwoord is eintlik verrassend laag, naamlik 23. So die stelling is, as daar 23 mense of meer in 'n groep is, is die waarskynlikheid meer as 50% dat twee van hulle 'n verjaardag gaan deel. En mens moet natuurlik nou besef, dis nie 'n stelling oor 'n spesifieke dag nie, en dit is net 'n stelling oor een paar van hierdie groep wat die verjaarsdag potensieel gaan deel. Dit is miskien makliker om 'n greep op hierdie berekening te kry as 'n mens nie van eerste beginsels af gaan probeer bereken nie, maar as jy hierdie getal 23 nou op sigwaarde vat of as 'n stelling wat iemand maak hieroor en dan probeer bereken wat is die waarskynlikheid dat nie een van hierdie 23 mense 'n verjaarsdag met enige van die ander gemeenskaplik het nie, en dan kan 'n mens die sommetjie eintlik redelik maklik maak, want jy kan sê, kom ons sit hulle in 'n ry, dan vra ek wat is die kanse dat die tweede een in die ry nie dieselfde verjaarsdag as die eerste een in die ry het nie. Nou daar's 364 dae waarop dit waar gaan wees, so die kanse dat nommer 2 nie dieselfde verjaarsdag as nommer 1 het nie is 364 op 365. En as mens nou na nommer 2 gaan kyk en vra wat is die kanse dat die persoon nie 'n gemeenskaplike verjaarsdag het met nommer 1 of nommer 2 nie, dan staan nou nog 363 dae uit die 365 oor. En soos ons weet, as 'n mens nou met waarskynlikhede werk wat onafhanklik van mekaar is, kry jy die uiteindelike waarskynlikheid deur al hierdie verskillende waarskynlikhede met mekaar te vermenigvuldig. So as ons nou so op die ry afgaan van 365, as ek nou 23 aftel, kom ek uiteindelik by nommer 343, en die kanse dat die persoon nie met enige van die ander 22 gemeenskaplike verjaarsdag het nie, is 343 gedeel deur 365. En as ek dan nou die waarskynlikheid gaan bereken dat nie een van hulle 'n verjaarsdag deel nie, dan vermenigvuldig ek al hierdie goed met mekaar, met ander woorde 365 maal 364 maal 363 tot en met 343 gedeel deur 23 keer 365. En as mens daai sommetjie maak, dan kry jy 0.493. Dit is die waarskynlikheid dat hulle nie 'n verjaarsdag deel nie. Met ander woorde, die kans dat hulle wel 'n verjaarsdag deel is 1 minus 0.493. Dit wil sê so bietjie meer as 50%. En dit is verbasend hoe vinnig hierdie syfer opgaan as 'n mens vra wat is die waarskynlikheid dat in 'n groep van 40 twee van hulle dieselfde verjaarsdag het, kom jy by 89% uit. En as jy by 70 is, is die waarskynlikheid al 99.9% dat twee van hulle 'n verjaarsdag deel. So ek dink die kort boodskap is, daar is, as 'n mens in terme van waarskynlikhede dink, en des te beter as jy hulle kan bereken, kom 'n mens nogal tot goeie insigte oor hoekom dinge rondom jou gebeur soos wat jy hulle waarneem.
Dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week wat deur herpetoloog professor Lefras Mouton beantwoord word. Lefras, hoe verklaar jy dit dat slange kan asemhaal terwyl hulle groot prooi insluk? Nou Lefras, alhoewel dit nou die vraag is, moet mens seker, en dis meestal omdat ek wil weet, eers vra hoe 'n slang dit hoegenaamd reg kry om sulke groot prooi heel te kan insluk?
Lise, ja nee, ons weet mos nou slange kan baie groot goed insluk. Ek dink nou maar aan 'n luislang. Ons weet 'n luislang kan 'n aapie insluk en tot 'n klein bokkie. Daar is spesifiek twee anatomiese eienskappe van slange wat die insluk van groot prooi moontlik maak. Eerstens, die onderste kaakhelftes van slange is met 'n elastiese ligament met mekaar verbind, en die twee helftes van die kake kan nou van mekaar af weggetrek word sodat die mondopening baie groot oopgereik kan word. Tweedens, slange besit nie 'n skouergordel nie. Dit is mos nou daardie stel bene waarmee die voorste ledemate van landwerweldiere met die aksiale skelet artikuleer. By ander landwerweldiere sal hierdie stel bene die deurgang van groot prooi, nou dis nou deur die slukdarm, blokkeer, maar by slange kan die skouerwyk nou lekker wyd oopbreek en groot prooi kan nou deurgelaat word. Nou om groot prooi te kan insluk, moet slange natuurlik in staat wees om sulke prooi eers te kan immobiliseer sonder om self nou in die proses beseer te word. Baie slange, die sogenaamde constrictors, draai blitsnel hul lang soepel lywe om die prooi en begin dan om die prooi dood te druk. Ander slange gebruik weer gif om die prooi skadeloos te stel. Daar is natuurlik ook ander faktore wat 'n rol speel om die insluk van groot prooi moontlik te maak. Groot hoeveelhede speeksel word byvoorbeeld tydens die slikproses afgeskei om die prooi nou lekker te smeer sodat dit maklik in die slikdarm kan afbeweeg. Aanvanklik word ook die tande van die bokaak, dis nou van die slang, gebruik om die prooi in die mond in te trek en dan geleidelik neem kragtige peristaltiese spiersamentrekkings natuurlik nou oor om die prooi dan nou verder in die spysverteringskanaal af te voer. Dit is eintlik ironies dat die verlies van ledemate en die gepaardgaande evolusie van 'n verlengde liggaam slange sekerlik die mees suksesvolle groep landpredatore gemaak het wat ons dan nou vandag op die aarde kry.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Malefras, hoe haal hulle dan asem terwyl hulle prooi insluk? Want wanneer hulle 'n groot prooi insluk, lyk dit nie of daar baie spasie is vir lug om nog ook in te beweeg nie.
Ja, Lise, baie slange, snaaks genoeg, het net een long. Die wat nog twee longe het, is die een long baie kleiner as die ander long. Die longe is baie lank en strek oor die hele lengte van die liggaam. Nou nie in die stertie, maar in die voorste deel van die liggaam. En die longe bestaan uit twee dele, 'n voorste respiratoriese deel, dit is nou waar gaswisseling plaasvind, en dan 'n agterste avaskulêre deel. Met ander woorde, daar's nie eintlik bloedvoorsiening nie en daar vind ook nie respirasie plaas nie. Hierdie deel van die long staan ook bekend as die sakulêre deel. Die lugpyp, die trachea, is met kraakbeenringe versterk en dit kan nou nie plat gedruk word deur die prooi nie en wanneer die slang prooi insluk word die opening, die lugpyp opening so aan die kant van die mond uitgestulp na buitentoe sodat hulle nou nog kan asemhaal en die opening nie geblokkeer word nie. Dis amper soos wanneer mens nou met 'n duikbril en 'n snorkel onder water swem of duik, dan die snorkel is amper so uitgestulpte deel van jou lugpyp. Slange haal natuurlik asem deur verkleining en vergroting van die ribbekas, net soos ander reptiele, maar nou met die insluk van die groot prooi, soos jy sê, kan daar die voorste deel van die liggaam of ribbekas dan nou, kan nie beweeg nie, hy is nou al klaar wyd oopgerek. En dit is nou juist daardie deel waar die respiratoriese deel van die long geleë is en die kan dan nou nie vergroot en verklein nie. Maar verder na agter, want die longe strek mos nou ver na agter, daar's ook ribbebene en daardie deel van die liggaam kan nog wel beweeg oop en toe of vergroot en verklein word en daar kan dan nou drukverskille ontstaan en die sakulêre deel van die long gaan dus nou ook vergroot en verklein. Dit het dan nou 'n pompaksie tot gevolg wat dan nou lug sal intrek in die longe en hierdie lug gaan dan nou in daardie voorste respiratoriese deel van die long beland en natuurlik daar kan gaswisseling dan nou plaasvind. So dit kom daarop neer dat as slange nie sulke lang longe gehad het, dan sou hulle baie groot probleme gehad het om te kan asemhaal. Maar gelukkig nou, die agterste deel het gewoonlik dan nou nog nie probleme terwyl die prooi uitgesluk word nie en dan kan hulle help met die asemhaling.
Dit was herpetoloog professor Lefras Mouton. Indien jy 'n vraag het, kan jy jou e-pos stuur na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.